tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatly radio dinleyijilerine. Yene bir gezek tarixa goda aylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durs bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün jumga 1402-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 2-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň Qurban aýynyň 4-i, 2023-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 23-i. Bermin 103 yıl mundan ozal 920-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 23-nji şeýle bir günde dünýäň ilki parlamany Islendde işe başlady. Bemezliň wekillerini ilat taýlawçylyk bilen ma'lum etýärdiler we wezipesi döwlete pikir daýdan kömek ýetirmekdi. Haqiqatda dünýäň ilki parlamanynyň borcy diňe döwlete maslahat bermekdi we başga erk ihtiýary ýokdy. Islanddaki parlamandan soň dünýäň iň gadymy parlamany ýörüýte erk ihtiýar bilen inglisçe gurulýy. Bu parlaman ýaşal mezlis 13-nji miladi asyryň başragynda işe başlady. Buryuz 15 yıl mundan ozal 1287-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 2-si şeýle bir günde meşrutiýet döwrüniň ilki milli şura mejlisiniň işe başlamagyndan az wagt soň Muhammed Ali Şah Gajaryň buyrugy bilen bir mejlis topa baglandy. Gajar şahy Muhammed Ali Şah milli şura mejlis bilen tertileşen soň Kolonel Liyahovun ferkerdeliginäki gaza güýçler milli şura mejlisi gurşadylar. Şonna Kolonel Liyahov bilen meşruta etleyicilerin arasında uruşturdi. Başta meşruta talaplar yeniş kazanılır. Yöne Liyahov'un güyüşleri mezliyeti topa bağladılar. Şonna köpü mücahatlar şehit bolular ve köpü Adem'e Muhammed Ali Şah'ın Adem'lere kalı kola salınıp öldürlüler ya da sürgün edilliler. Ve Melekel Mutekellimin ve Mirza Cihangir Khan Sur Israfil yali erkinlik etleyiciler dardan asyllylar. Şondan meşruta döwrüniň ilki mejlisi baglanyp, keçi bagyjylyk döwri başlandy.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarixa göz aýlaýyn.
Seýsen 4 ýyl mundan ozal 1939-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 23-nji şeýle bir günde Fransalylar Suriýanyň toprağynyň bir bölümi bolan Iskenderun adly muhim porty resmi terde Türkiýe gowşurdylar. Elbet näçe ýyl mundan ozal Türkiýe Iskenderun portyny özüniňki hasaplaýardy. Yöne birinci bütün dünya urşdan son, İskenderun Porti, İngiliz ve Fransa'n maslahatı bilen Suriyanki bolli. Ondan son Osmanlı dargap, Türkiye'de gün matara bakna Kemal Atatürk iş başına geleni son, ve Suriye Fransa'n kontrolasına girdileni son, bir port Türkiye verildi. Şeylilikte, Suriyeliler Fransa'n yigrenliler ve bir yurtta Fransa karşı görüşler ve arzalar gücürgödi. Otuzört yıl mından odol 1989-cı miladi yılın iyon ayının 23-ci ili bir günü Arap siyasi pikir eyesi ve Suriyedir Arak'ta 5 partiyasını kuran Michel Aflaq 79 yaşında bir uçorun hadisasını dünyadan ötti. Michel Aflaq Selahattin Beytar'ın kömögi bilen 5 partiyasının düğümünü tuttu. Ol Hristiyan maşgalada dünya inni ve köp jogapkärçiliklerde işledi ve ahırda şeyle bir günne dünyadan ötti. Arman Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radiyasından tarihe gudaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışlıkta bolcak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz velen ara bağlanışlıkta bolcak bolsanız, bizim nomerimiz şundan ibaret 00-98-91-08-51-01. Eziz hemralar, neşinin bilen tarihe göz aylaylin diyen gepleşigin şuunki sanini şiirde geçirip kotoryars, hoş Allah yarınız bolsun.